สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสักกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งทางสมาคมสื่อช่อสะอาดร่วมกับทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุได้จัดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยถนนทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ผู้ดำเนินรายการร่วมคือคุณอนุมาติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ผมก็คงจะทำหน้าที่ในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในซึ่งการที่จะดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับพบกับผมพรหมมินทร์กันทียะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ฝากความรักความห่วงใยมายังท่านพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟ้าฝนก็ไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะถนนทั้งประเทศก็ค่อนข้างจะเปียกแฉะนะเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่จันทบุรีก็สมกับที่เขาตั้งฉายาของเขานะครับว่าจะเป็นจังหวัดฝน8แดด4นะฮะผมก็กลําฝนตั้งแต่เมืองจันทบุรีมาจนถึงกรุงเทพนะตลอดเส้นทางก็ถนนทั้งเปียกทั้งลื่นก็เห็นใจครับเมื่อวานนี้ก็มีแจ็คพอตดีฮะมีรถบรรทุกทุเรียนคันหนึ่งมาทิ่มตูดผมนะปรากฏว่ารถเขาเละฮะหน้ากระโปรงมันของผมไม่เป็นไรผมก็มาคิดอยู่ในใจนะขนาดผมทำรายการเรื่องความปลอดภัยทางถนนนี่ขับรถระวังตลอดนะไม่เคยเกิน90นะจอดไว้เฉยๆก็ยังมีคนมาทิ่มนะอันนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถในระยะประชิดนะว่าเว้นระยะให้พอเหมาะนิดนึงนะวันนี้ก็อยากเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขับขี่ในช่วงหน้าฝนส่วนหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ทางคปภ.นะหรือคณะกรรมการประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยเนี่ยเขาได้ประกาศเรื่องการใช้เกณฑ์ใหม่สำหรับคนที่ทำประกันแล้วพบว่าประสบอุบัติเหตุแล้วกรณีที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการทำประกันภัยภาคสมัครใจย้ำนะฮะเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจนะสองเรื่องด้วยกันนะครับเอาเรื่องแรกกันดีกว่าเอาเรื่องฟ้าฝนนะเพราะมันกำลังฮิตนะแต่กี้เข้ามาที่สถานีนี้เราก็เจอเหตุการณ์แปลกๆนะมีน้ำท่วมหน้าบ้านด้วยนะคนกรุงเทพคนปริมณฑลก็ยังคงติดอยู่กับปัญหาเรื่องฝนตกน้ำรอระบายนะฮะก็คงหนีไม่พ้นต้องอาศัยซึ่งความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับเวลาขับรถขับราในกรุงเทพปริมณฑลแต่คนกรุงเทพเขาชินแล้วครับเพราะว่ารถติดเป็นส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่มีน้ำขังนะแล้วก็ถ้าท่านต้องขับขี่แล้วไปเผชิญกับแอ่งน้ำหรือจุดที่มีน้ำขังมากๆแล้วก็ขับรถสวนทางกันหรือแม้กระทั่งขับตามกันในเส้นทางที่เป็นเส้นทางแยกก็มีอันตรายเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่มีความลาดเอียงแล้วก็มีการระบายน้ำดนด้านข้างเนี่ยบางครั้งตะแกรงระบายน้ำมันอาจจะระบายไม่ทันนะหรือมีท่อหรือขนาดร่องระบายเนี่ยไม่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำเนี่ย ก็อาจจะมีน้ำขังอยู่ดังนั้นเวลาเราขับรถผ่านบริเวณนี้ต้องชะลอความเร็วนะชะลอความเร็วแล้วถ้าเกิดจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยหน้าฝนก็อย่าลืมนะครับเปิดไฟทั้งไฟหน้าไฟท้ายให้ครบแล้วก็ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเลนก็ให้สัญญาณด้วยนะฮะสัญญาณหมายถึงก็ติดสัญญาณไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็รถเวลาวิ่งตามกันมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าฝุ่นละอองหรือว่าละอองน้ำเนี่ยที่มันมีการบดบนถนนเกิดฝุ่นคลุ้งเลยเป็นองละอองน้ำอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะรถที่วิ่งตามมาก็จะถูกละอองน้ำตรงนี้แหละครับบดบังทัศนวิสัยแล้วก็ถ้าเกิดท่านติดตามหรือขับขี่ระยะประชันชิดเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการมองเห็นนะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะอันนี้ก็เว้นระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ท่านขับรถแซงกันก็ดีสวนทางก็ดีเนี่ยเราพบว่ามีผู้ ที่อยู่ในเวรใกล้เคียงก็คิดถึงเขาบ้างนะครับว่าอาจจะโดนน้ำสาดโคลนสาดก็ทางที่ดีก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะฮะตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าใครก็ไม่อยากให้มันเปียกหรอกครับน้ำเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะบางครั้งขับไปขับไปเอ้าเพิ่งเจอแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับเราก็ลงไปเต็มๆเลยนะฮะก็น้ำสาดกระเด็นขึ้นมาคลุมหน้ารถเลยนะอันตรายนะครับทางที่ดีช่วงนี้ลดความเร็วให้มากที่สุดนะฮะลดความเร็วนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับถ้าท่านบรรทุกหนักเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็ใช้ความเร็วที่พอเหมาะนะในเขตเมืองเนี่ยถ้าตามกฎหมายก็ไม่เกิน80นะฮะในเขตเมืองคำว่าในเขตเมืองเขาตีความกันว่าในเขตเทศบาลนะฮะเมืองที่นี่เนี่ยหมายถึงเขตเทศบาลไม่เกิน80ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็ขับเกินกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านลดลงมาเหลือไม่เกิน80เนี่ยชีวิตท่านก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ท่านต้องตัดสินใจนะเพราะว่าอย่างหน้าฝนเนี่ยผมเนี่ยไป60นี่ผมคิดว่าสบายสบายแล้วล่ะถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดก็น่าจะเบรกทันแต่ถ้า80นี่ไม่ทันนะตามกฎหมายก็จริงแต่ไม่น่าจะเบรกทันละนะครับส่วนนอกเขตเมืองหรือนอกเขตเทศบาลเนี่ยตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ควรเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เท่าที่ผมดูนะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าขืนขับ90นี่มีความเสี่ยงสูงนะก็ลดลงมาก็แล้วกันนะฮะอาจจะเป็น60หรือ80ก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมดูบรรทุกหนักไม่ทุกหนักนะรถสภาพท้ายรถเป็นยังไงล้อดอกยางสภาพเบรกเป็นยังไงนะครับ อยากจะเตือนมานิดนึงฮะรถที่วิ่งอยู่บนถนนแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเบรกมันโดนน้ำนานๆเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีสมรรถนะในการยึดเกาะนะลดลงก็อย่าลืมนะครับพอพ้นจากแหล่งน้ำหรือมุดน้ำเสร็จเนี่ยก็อย่าลืมแตะเบรกเบาๆสัก 2-3 หนเพื่อรีดน้ำทิ้งซะก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินข้างหน้าเนี่ยมันจะได้ยึดเกาะได้ดีนะครับอ่ะเรากลับมาที่เรื่องของประกันภัยกันดีกว่านะครับล่าสุดนะครับดร.สุทธิสิทธิ์สุทธิพลนะฮะทวีชัยการท่านเลขาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่านออกมาให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการไม่คุ้มครองสำหรับกรณีที่ขับรถแล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมทำงานมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยเวลาไปขึ้นลงขึ้นศาลเวลาไปให้การตำรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนจนๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลค่อนข้างน้อยนะครับต้องฝากความห่วงใยมาถึงทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็มีคนเดือดร้อนนะครับยิ่งเมาแล้วขับนะไปเจอคู่กรณีนะบางครั้งก็คู่นี้ก็เมาเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งคนที่เมาไปชนกับคนอื่นที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่อย่างเงี้ยปัญหาเหล่านี้มันคาราคาซังมานานครับพบว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่ดื่มสุราและขับรถในปริมาณที่เยอะเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราเองและลูกหลานนะเราจะทราบข่าวและเห็นข่าวบ่อยๆนะตีสามตีสี่ไปตลาดนะฮะถูกขี้เมาออกจากผับมานะขับรถชนตายนะคนไปออกกำลังกายวิ่งอยู่ก็โดนรถที่เมามาขับชนเฉียวนะจักรยานไปปั่นตามเลนของจักรยานไอ้คนเมาก็ขับรถไปเฉียวโฉบเขานะจนเสียชีวิตเป็นเรื่องเป็นราวมาเยอะแยะแล้วนี่คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจนะฮะการที่เราจะจัดการหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนดื่มสุราแล้วไปขับรถเนี่ยมันต้องทำอย่างเป็นระบบนะฮะลำพังจะให้เจ้าที่ตำรวจไปไล่จับเนี่ยมันคงจับไม่หมดนะครับเพราะมันเยอะนะฮะแล้วยิ่งตำรวจก็มีข้อจำกัดนะฮะคนไม่พอเครื่องมือก็ไม่พอนะฮะดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็หวังเพียงเพื่อว่าอยากจะให้พวกที่เมาแล้วขับเนี่ยเลิกพฤติกรรมนี้สักทีหนึ่งนะซึ่งเดิมเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่เหมือนกันนะเป็นพ.ร.บ.จราจรทางบกนี่แหละซึ่งเดิมนั้นระบุตามเอกสารว่าการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่าหรือตั้งแต่เนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยของเอกสารท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยเขาจะยอมรับกันที่150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฝ่ายคนทำงานก็บอกว่าเอ๊ะทำไมประกันภัยเนี่ยไปยอมรับถึง150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทั้งที่กฎหมายหลักหรือพ.ร.บ.ป้องกัน พรบจราจรทางบกเนี่ยเขาระบุว่าต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ภาคประชาชนก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าทำแบบนี้มันก็เท่ากับว่าประกันภัยเนี่ยไปส่งเสริมให้คนทำผิดกฎหมายนะเท่ากับว่าบริษัทประกันก็ทำผิดกฎหมายไปด้วยซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยคปภ.นะฮะหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขาก็พิจารณาแล้วเห็นสอดคล้องกันว่าเห็นควรนะแก้ไขปรับเปลี่ยนนะปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดที่เขียนไว้แต่เดิมว่ายอมรับได้คือ150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยแก้ไขเป็นการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมครับการเขียนเช่นนี้ก็แปลว่าไงครับแปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคำว่าเมาสุราเนี่ยให้นับตั้งแต่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไปด้วยในเงื่อนไขของพ.ร.บ.หรือประกันภัยภาคสมัครใจนะฮะมันส่งผลยังไงครับส่งผลก็คือว่ามีการยืนยันจากคปภ.ว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2560เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยในเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและถูกจับดำเนินคดีเนี่ยพ.ร.บ.ประเภทสมัครใจก็จะไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะก็ตีความง่ายๆว่าจ่ายเองนะครับผมเองก็ได้รับข้อความจากฝั่งภาคประชาชนฝั่งเครือข่ายรถบัตรเหตุในบางทีก็บอกว่าก็สมดีนะสมเหตุสมผลอยู่นะมีเงินซื้อเหล้ากินมีเงินซื้อรถขับนะก็ต้องมีเงินจ่ายมันก็น่าจะสอดคล้องกันอยู่นะครับยังไงก็ชวนคิดชวนคุยในวันนี้ก็คิดว่าก็ควรจะต้องคิดถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยเพื่อช่วยกันให้บนถนนเนี่ยปลอดจากคนที่ดื่มแล้วขับปลอดจากคนที่เมาแล้วขับก็ต้องช่วยกันทำให้เรื่องนี้มันมีความครบถ้วนถูกต้องนะครับก็เป็นนั้นว่าใช้ความร่วมมือกันนะครับให้ความร่วมมือกันท่านใดที่เคยขับขี่แล้วตอนนี้ออกบ้านวันก่อนก็มีการพูดเล่นกันในวงสนทนาเขาบอกว่าตอนนี้ต้องพกเงินไป2ก้อนนะฮะก้อนหนึ่งก็เอาไปซื้อเหล้าก้อนหนึ่งก็เอาไว้ชดเชยเยียวยากรณีที่ไปชนคนอื่นก็คิดให้หนักกันแล้วกันครับสำหรับคนที่ยังเลิกพฤติกรรมนี้ไม่ได้นะฮะคนที่ออกไปดื่มสังสรรค์นอกบ้านเนี่ยทางที่ดีหาคนที่ไม่ดื่มเนี่ยไปขับรถให้ดีกว่านะฮะอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าแค่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับมันหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของท่านด้วยแล้วคนอื่นด้วยนะฮะเผลอๆอาจจะเป็นคนในครอบครัวท่านนั่นแหละนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเพิ่มมาตรการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยเลิกพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นทำการส่งเสริมในเชิงบวกนะฮะส่วนคนที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะอันนี้ก็ขอย้ำเตือนมาอีกนิดนึงว่าการดื่มแล้วไปขับรถนะถ้าหากตรวจจับเนี่ยมันมีโทษอยู่4ระดับนะฮะระดับแรกก็คือระดับที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อถูกตรวจจับเนี่ยอันนี้ก็มีโทษตอนนี้โทษเกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับเนี่ยถือว่าเป็นคดีอาญานะฮะจะมายินยอมอมชอมลงความไม่ได้นะฮะต้องขึ้นศาลให้ศาลตัดสินโทษขั้นที่1ก็คือตรวจพบแล้วว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินในเลือดนะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็มีโทษทั้งจำและปรับระดับถัดไปก็เป็นระดับที่เรียกว่าก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วได้รับบาดเจ็บนะบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็โทษอีกระดับหนึ่งนะแล้วมีอีกอันหนึ่งระดับ3ก็คือบาดเจ็บสาหัสนะแล้วขั้นที่4ก็คือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะอันนั้นก็คือชนคนแล้วคนเกิดคนตายเกิดขึ้นนี่แหละครับอันนี้ก็จะต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ให้เพิ่มขีดเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดนะสำหรับคนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนครับก็ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องเล่ามานะฮะว่าเนี่ยพวก10ล้อก็ดีพวกรถใหญ่ก็ดีลูกคนรวยก็ดีเนี่ยเวลารถชนกันเนี่ยก็แหมมีประกันเนี่ยไม่เห็นเดือดร้อนกันนะให้ประกันรับผิดชอบหมดนะก็เลยไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเท่าไหร่ มาวันนี้คปภ.หรือบริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแล้วนะครับลองดูสิครับว่าสักปี2ปีจากไปนี้ไปเนี่ยคนที่ขับรถไปชนคนอื่นแล้วตัวเองเมาเนี่ยต้องมารับผิดชอบเองทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไหมสำหรับผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่าแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะเชื่อว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วต้องรับผิดชอบเองนี่แหละมันจะเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะเพราะถ้าว่าตัวเองเป็นตัวการก่อให้เกิดเหตุแล้วไม่ต้องรับผิดชอบให้คนอื่นไปจ่ายตังค์ให้เนี่ยอันนี้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเท่าไหร่อันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยปั่นขยายความกันนิดนึงเพื่อว่าจะได้ให้เรื่องนี้เข้าใจตรงกันนะฮะเข้าใจตรงกันก็ทั้งสื่อตอนนี้ทุกภาคส่วนนะส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็พยายามหนุนเสริมเรื่องนี้กันอยู่นะนะเขาใช้คำว่าดีเดย์ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หากเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการทำประกันภัยภาคสมัครใจย้ำนะฮะตั้งแต่1มิถุนายนปี2560เป็นต้นไปแล้วก็เลยมาหลายวันละก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็เริ่มน่าจะมีคนที่ได้รับผลลัพธ์จากการขับขี่ที่เมาเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปบ้างแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานผมเองเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปนะเขาเรียกว่าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะเพื่อการเฝ้าระวังทางสังคมทางรัฐบาลก็ห่วงใยว่าตอนนี้สังคมเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะ108นะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราก็มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นหมายเลขด่วนนะคลิปเบอร์โทรนะตู้ปน.หรือแม้กระทั่งไลน์กลุ่มนะ Facebook เว็บไซต์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหลายหน่วยงานนะก็ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมนะใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขด่วน1111นะเลข14ตัวไปทำการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมคำว่าปัญหาสังคมนี่มีเยอะนะครับ108นะฮะปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาจากการบุกรุกป่าแผ่วถางที่ดินปัญหาจากการทุจริตปัญหาจากการถูกกระทำทำร้ายร่างกายนะฮะปัญหาจากเรื่องค่าจ้างแรงงานปัญหาจากสุราปัญหาจากบุหรี่นะฮะแม้กระทั่งความรุนแรงในครอบครัวณปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนนะจำนวนมากนะฮะมากมายแต่สิ่งที่รัฐบาลพบก็คือว่าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าตั้งรับเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นรัฐบาลก็มีแนวคิดว่าอยากจะเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทางสังคมเนี่ยโดยใช้ระบบดิจิตอลแม้ท่านผู้ฟังผมพูดนี่ไม่รู้จะเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับสมัยก่อนที่เรากดปุ่มใช้โทรศัพท์ถ้าจะกดไปหาโทรหาใครสักคนนึงเนี่ยเราก็เอามือไปกดตรงปุ่มมีปุ่มให้กดเนี่ยเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกนะฮะหรือแม้กระทั่งมือบื้มกดปุ่มที่หมุนในโทรศัพท์นะที่ตามตู้อ่ะไปหยอดเหรียญแล้วกดปุ่มอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าระบบอนาล็อกนะหรือเวลาเราจะไปแจ้งอะไรสักคนนึงก็ไปนั่งกรอกข้อความเขียนจดหมายเป็นข้อความต่างๆอันนี้ก็เป็นระบบเดิมปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนมาสู่ระบบที่เรียกว่าดิจิตอลนะใช้โทรศัพท์ก็เรียกว่าสมาร์ทโฟนตอนนี้สมาร์ทโฟนนี่ไม่ค่อยมีปุ่มแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับมีแต่หน้าจอแล้วเอามือจิ้มสไลด์เอารัฐบาลก็มองเห็นประโยชน์ว่าเอ๊ะน่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐบาลก็จึงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองบริโภคนะฮะเพื่อการเฝ้าระวังสังคมโดยมีแนวคิดที่จะตั้งจะเอาเรื่องดิจิตอลเนี่ยมาทำการเฝ้าระวังสังคมเพื่อเสริมสร้างวินัยและความเข้มแข็งของชุมชนนะฮะล่าสุดเนี่ยทางคณะทำงานก็มีผมคนหนึ่งแหละครับร่วมเป็นคณะทำงานชุดนี้ด้วย ต่อการชุมนี้ด้วยก็ตั้งวัตถุประสงค์หลักไว้ในหนึ่งคือคุ้มครองผู้บริโภคทางสังคมโดยใช้ระบบดิจิตอลอันที่สองก็คือเรื่องการเชื่อมทุกหน่วยงานเลยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของตำรวจขนส่งยาเสพติดนะกระทรวงสาธารณสุข169นะครับเชื่อมมันทุกหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนวิ่งไปโน่นทีนี่ทีแล้วก็ถามหาอยู่นั่นแหละว่าใครรับผิดชอบนะฮะและที่สำคัญคือในวัตถุประสงค์หลักข้อที่3เนี่ยหนุนเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังนะฮะอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ผมดูแล้วตามถ้าเอาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะปี60ก็น่าจะเข้าอยู่ที่มาตรา50และมาตรา53นะแต่แนวทางการปฏิบัตินั้นเขาบอกว่าอยากจะให้เริ่มจากการกำกับดูแลเรื่องวินัยเรื่องการขับขี่นี่แหละครับแล้วค่อยขยายไปถึงเรื่องอบายมุขหรือการกระทำความผิดประเภทตามกฎหมายทุกประเภทเลยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาต้องการที่จะกระตุ้นให้กลไกของรัฐนะฮะเกิดการตื่นตัวไม่ใช่รอให้ชาวบ้านมาร้องเรียนแล้วก็เฉยนะฮะรับมา10เรื่องเขากลับไปถามเสร็จแล้วกี่เรื่องก็ตอบไม่ได้อันนี้มันแค่ตั้งรับแล้วก็ตั้งรับอย่างขาดประสิทธิภาพดังนั้นรัฐบาลก็มองว่าจะทำยังไงให้กระตุ้นให้กลไกของรัฐเกิดการตื่นตัวนี้เมื่อเราภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมก็เชื่อว่ารัฐก็ต้องขยับแล้วล่ะนะอันนี้เป็นเป้าประสงค์หลักอันที่1อันที่2ก็คือเขาบอกว่าอยากจะเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมีคนทำผิดกฎหมายเยอะนะแต่ว่าเอาไปเอามาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างจนกระทั่งตอนหลังไอ้พวกทำผิดกฎหมายก็ชักจะเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะมีอำนาจนะถึงขั้นข่มขี่รังแกข่มแหงรังแกคนที่อ่อนแอกว่านะฮะที่สำคัญนะฮะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำหน้าที่และใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยฉบับปี2560เนี่ยในมาตรา50กับมาตรา53ได้พูดไว้ชัดเจนว่าบุคคลมีที่เช่นใดบ้างนะฮะมีสิทธิอะไรบ้างและที่แน่ๆนะฮะมันยังเป็นการส่งเสริมหรือลดภาระลดค่าใช้จ่ายลดความสูญเสียของประชาชนชุมชนตลอดจนประเทศของเราด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ผมเองไปร่วมยกร่างมาก็คิดว่าน่าจะมีระบบที่เชื่อมโยงในหลายส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่มันน่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับถ้าวันหนึ่งเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเราพบเห็นสิ่งไม่ที่ไม่ถูกต้องอ่ะเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันหรือในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเราก็ถ่ายรูปแชะนึงแล้วก็กดปุ่มจิ๊บเนี่ยข้อมูลมันก็จะถูกส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีคนออกมาตรวจสอบดูแลและที่สนใจคือที่ผมคุยกันหลายคนเขาบอกว่าขอให้ทำทีเถอะนะทุกวันนี้ร้องเรียนไปแล้วมาหายต๋อมนะถ้าร้องเรียนแล้วเอาไปทำด้วยเนี่ยไม่มีปัญหานะดังนั้นระบบใหม่เนี่ยจะเป็นการจัดระบบความเชื่อมโยงใช้ประโยชน์เชิงป้องกันนะเน้นไปที่การเฝ้าระวังการร้องเรียนการประมวลผลกลั่นกรองข้อมูลการส่งต่อติดตามและรายงานผลแล้วที่น่าสนใจอีกอันนึงที่ผมแอบเห็นเข้ามาก็คือว่าเรื่องไหนที่มันมีสินบนนำจับเรื่องไหนที่มันมีค่าตอบแทนเนี่ยเผลอๆคนร้องเรียนก็จะได้เงินส่วนนี้ด้วยนะนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับพอสมควรซึ่งเมื่อ2 3วันมานี้ก็ได้ยินข่าวว่าศูนย์ลงธรรมกำลังมีการยกเครื่องใหญ่ละนะแล้วก็มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ให้บุคคลและกลไกที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการนะก็เป็นการดีครับที่ประเทศเราจะได้ขยับเรื่องนี้กันสักทีนึงนะทุกวันนี้หลายประเทศในโลกนี่เขาไปไกลแล้วครับบางประเทศเนี่ยคุณไปจอดรถที่ในที่ห้ามจอดเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับคุณละตำรวจไม่มายุ่งกับคุณนะจะมีพนักงานของรัฐออกใบสั่งโดยผ่านกล้องวงจรปิดนะฮะพอจุดดังกล่าวแล้วเขาติดตั้งกล้องไว้เขาไม่มาเผชิญหน้ากันคนขับรถที่ขับรถเร็วนะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตั้งด่านจุดตรวจอะไรหรอกครับเพราะว่าคนที่ขับรถเร็วระบบมันก็จะจัดเก็บข้อในฐานข้อมูลแล้วก็ส่งใบแจ้งความไปที่บ้านเลยนะแล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับก็ดีอย่างหนึ่งครับพวกกล้องนี่มันไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นใครไม่ต้องใหญ่ขนาดไหนก็ช่างนะจะรู้จักพ่อตัวเองไม่รู้จักพ่อตัวเองเนี่ยมันออกหมดนะฮะใบสั่ง อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่จะได้รับความเสมอภาคนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บ่นมาเหมือนกันว่าไอ้ความเสมอภาคเนี่ยถ้าคนจนคนรวยมันถูกปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ทุกวันเนี้ยคนจนค่อนข้างถูกเอาเปรียบนะเพราะว่าไม่รู้จะไปสู้รบปรบมือยังไงนะไปจ้างทนายคงทนายความแล้วก็สู้ไม่ไหวแต่พอคนรวยๆแล้วก็หลุดหมดนะฮะก็มีเงินเยอะดังนั้นไอ้ระบบที่ขึ้นมาใหม่ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องแนวคิดวิธีการทำงานนะเรื่องการทำงานแบบเดิมๆรูปหน้าปะจมูกทำเนินแบบไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนล่าช้าอะไรพวกนี้จะถูกแก้ไขปรับเปลี่ยนไปซึ่งมันไปตรงนะกับแนวคิดของรัฐบาลพอดีรัฐบาลเขาระบุไว้ชัดเจนในแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะในแผนที่ว่าด้วย องค์กรขับเคลื่อนระบบไทยแลนด์ 4.0 แหมวันนี้ขอสับทันสมัยหน่อยพอรัฐบาลเขาสั่งมาตั้งนานแล้วตามีตามมาตาศีตาสาก็ไม่รู้ว่าไอ้ 4.0 นี่หมายถึงควายหรือไงมี4ขานะผมก็อธิบายเป็นข้อความง่ายๆว่า 4.0 เนี่ยมันก็หลักการคือคนไม่ว่าจะที่ไหนๆก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยความสะดวกง่ายดายนะฮะแล้วไม่มีข้อจำกัดนะแล้วมีความปลอดภัยอันนี้รัฐบาลได้มอบหมายไว้ตั้งแต่30กันยาปี58แล้วครับออกเป็นมติครม.แล้วมอบหมายกระทรวง ICT หรือกระทรวง DE ปัจจุบันเนี่ยกระทรวงดิจิตอลและเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็กำหนดยุทธศาสตร์ไว้3-4ยุทธศาสตร์นะฮะไม่ใช่4 6ยุทธศาสตร์ก็คือ 1. คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลอันนี้ก็จะมีที่กสทช.กับทางสลอ.นะฮะสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรับเป็นดำเนินการนะยุทธศาสตร์ที่2ก็เป็นเรื่องการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้ก็เห็นมาชัดๆนะฮะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันผ่านการเงินการธนาคารที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะฮะอันที่3ก็เป็นเรื่องการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะสร้างกันเป็นส่วนร่วมอันนี้ก็เช่นที่ผมอธิบายไปนะแต่เขาเน้นว่าทั่วถึงและเท่าเทียมนะฮะตอนนี้ยังไม่ทั่วถึงและยังไม่เท่าเทียมก็ยุทธศาสตร์นี้จะช่วยทำให้เกิดขึ้นได้นะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่4ก็เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะฮะเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็วเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะก็ทำไปแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะแต่ที่แน่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นครับไปไหนก็ไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะแล้วฮะบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้หมดนะไม่ต้องถ่ายสำเนาด้วยยุทธศาสตร์ที่5ก็เป็นเรื่องการพัฒนาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลนะฮะอันนี้มอบหมายทุกกระทรวงทบวงกรมไปพัฒนาคนก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็หันมาใส่ใจมากขึ้นนะถ้าเลิกเล่น Facebook เล่นเลดไลน์มากลดลงอีกหน่อยนึงก็จะดีขึ้นนะเพราะตอนนี้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเล่นแต่ Facebook กับ LINE อยู่แต่เดี๋ยวฝึกไปสักระยะเดี๋ยวคล่องแล้วก็จะเลิกเล่นละนะเดี๋ยวจะหันมาให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาประเทศกันมากขึ้นนะสุดท้ายครับเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเห็นมั้ยฮะอยากโอนเงินผ่านมือถืออยากโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนะแต่ก็กลัวถูกหลอกจะซื้อจะขายสินค้าก็กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของหรือสั่งของไปแล้วนะเราจะไม่ได้เงินถ้าเกิดเราขายนะกังวลไปคนซื้อก็กลัวจะไม่ได้ของคนขายก็กลัวไม่ได้ตังค์เรื่องนี้ก็มียุทธศาสตร์ที่6ที่รัฐบาลกำลังจะพยายามแก้ไขปรับปรุงคือสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีนะครับอันนี้คือมุ่งถึงการพัฒนาประเทศนะแต่ที่แน่เขาบอกว่าต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยเชื่อมั่นและเชื่อมั่นในการลงทุนและมีความมั่นคงปลอดภัยครับครับวันนี้เรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังก็เป็น2เรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องการขับขี่ช่วงหน้าฝนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของประกันภัยในการคุ้มครองคนที่ดื่มสุราและขับรถที่เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ต้องจ่ายเองนะครับและสุดท้ายผมพูดถึงรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อสังคมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะนำไปพูดกันต่อหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับรายการ คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้นะทางสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็สำนักงานคือข่ายรถอุบัติเหตุก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุทุกท่าน400กว่าสถานีที่ช่วยกันทำงานแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 1:30 ถึง 2:00 นะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับตั้งสติก่อนสตาร์ทครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี